Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Reagimin ndërkombëtar ndaj sulmit ajror të regjimit sionist kundër Rafahut. Sulmet kriminale ajrore të ushtrisë sioniste në zonët e banuar në Rafah janë shoqëruar me reagime ndërkombëtare. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, avionët luftarak izraelit ka shënjestruar gjysmë hënës ndërtesat e banimit pranë selisë së gjysmë hënës së kuqe palestinezë në qendër të Rafahut dhe deri më tani më shumë se 100 palestinezë janë martirizuar dhe mbi 230 personat të tjerë janë plagosë. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashtu për vrasjen e palestinezëve nga regjimi sionist në rripin e Gazës dhe tha: politika e masakrimit që po kryhet nga kabineti i kryeministit të regjimit sionist Netanyahu është e ngjashme me Hitlerin, i cili kalon çdo ditë vjetëreje të kuqe. Presidenti Turk i shtoi në vënd që në ndalë masakra që më mbështesin vënd dhe zhvilluar i shprejnë vetëm shqetësim për përkesimi situatës në qytetin Rafah, ndërko që shefi politikës e jashme gjithashtu ka parlemuar për pasojt e rrezikshme të sulmit të regjimit sionist ndaj rripit të Gazës. Rafahu është një zonë ku banojnë në rreth 1.5 milion banor palestinesë të cilët janë strehuar në këtë qytet për shkak të sulmeve të regjimit sionist. Rafahu ndodhet pranë kufive të Egjiptit dhe situata në të është tmerrshme pasi njerëzit nuk kanë ku të shkojnë që të shpëtojnë sulmeve të regjimit sionist. Ai parlamentoi rreth vojtjes bombardimeve dhe se ky sulm në Rafah nuk kupton fundin e dërgimit të ndihmës humanitare që hyn në Gaza. Një çështje kjo që do të ketë pasoje të mëdha dhe të rënda për të gjithë rripin e Gazës. Edhe kryeministri holandez Mark Rutte ka parlamentuar që së hënës për pasojt e çdo operacioni ushtarak të regjimit sionist në rajonin Rafah që ndodhet në jug të rripit të Gazës. lidhë me këta e ka thënë. Një operacion në ushtarak në shkallë të gjirë në Rafat dhe ketë pasojë katastrofike humanitare. Izraeli duhet të lejojë më shumë që ndihmat humanitare të hyjnë sa më shpejt në rripin e Gazës. Karlin Gens, ministri i bashkëpunimit për zhvillimin e Belgjikës, gjithashtu theksoi se nuk ka alternativë për UNRWA në Gazë. Gaza nuk duhet të jetë prioritet i sulmeve të regjimit sionist, por mbrojtja e civilëve në rripin e Gazës duhet të jetë prioriteti të gjithëve. Në fjalën e saj vazhdoi dhe tha, dhuna intensive në Gazë duhet të ndalet dhe çdo sulm më tej në rrimin e Gazës do të çojë në më shumë vdekje dhe plagosje në më shumë njerëzve. Komuniteti ndërkombëtar është kundër sulmit terror të regjimit sionist në Rafah. Ndërsa Matthew Miller, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, refuzoi të përgjigjë pyetjes së gazetarëve gjatë sahanës në lidhje me pezullimin e ndihmës amerikane për Izraelin dhe mbajtjen e këtij regjimi përgjegjës për ngjarjet dhe situatën katastrofike të krijuar nga sulmi gjithanshëm kundër Rafahut. Miller pretendoi në mbështetje të sulmit të regjimit kriminal të regjimit sionist se sulmi terror të Izraelit në Rafah nuk janë fillimi i një sulmi në shkallë të plotë dhe së Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do mbështesin presion ushtarak në zonën ku janë të pranishëm rreth 1.5 milion palestinez. Irani dënon sulmet ajrore të regjimit sionist në Rafah. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Nasser Kanani, dënoi sulmet kriminale ajrore të regjimit sionist në zonat e banuara të Rafahut, rreth 100 persona. Ran dëshmorë dhe disa të tjerë plagosen në sulmet dhe bombardimit të regjimit sionist kundër Rafahut në jug të rripit të Gazës. Si pas e gjësisë i rënë të lajmeve, Nasser Kanani, duke i referuar pritjes së më shumë se 1 milion refugjat palestinezë nga Rafahu, parë në mërë se veprimit e regjimit sionist në bombardimin e Rafahu dhe kërcënimi për një sulm toksor në këtë zonë mund të shkaktoj fatkeqësi humanitare dhe një tjetër krim lufte kundër palestinezëve të pambrojtur. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shtoi: njësini dhe veprimin ti jo vetëm që prish negociatë për vazhdim për çështjen e armpushimit, por edhe është një veprim në urdhrin e përkohshëm të lëshuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe një shembull i qëllimit dashokëqe të sionistëve, të cilët shkelën të gjitha normat juridike ndërkombëtare me qëllim realizimin e qëllimeve të tyre. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke parlamentuar për pasojë të rrezikshme të këtij akti barbar dhe duke shprehur shqetësim për vazhdimin e krimit të gjenocidit nga regjimi sionist, shtoi: tani është kohë që nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës ala dhe tje përëndimor të shprehen shqetësimet e tyre për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, të marrin masa të mirëshme për të frenuar sjelljen e shmendur të autoriteteve sioniste në vrasjen e popullit të pambrojtur palestinez. Duke tërhequr vëmendjen e asamblerëve ndërkombëtare që vrihet dhe opinion publik të botës për pasojë shqetësuese të çdo agresioni ushtarak të regjimit sionist në Rafah, mbi situatën e banorëve dhe personave të zhvendosur të këtij rajoni, mbi përgjegjësinë e organizatave ndërkombëtare dhe Kombeve Bashkuara në kryet e saj për të parandaluar vazhdimin e agresionit të regjimit sionist, ai theksoi se në rripin e Gazës duhet të merr masa për të parandaluar përshkallëzimin dhe përkeqësimin e situatës humanitare dhe kthimin e këtij rajoni në një rajon fatkeqësie. Lëshohet me sukses një raket balistike me rrezik të gjatë veprimi nga një anije kartës revolucionare. General Mario Jose Selami, komandant i përgjithshëm i korpusit të kartës revolucionare, ka thënë: puna e përbashkët e forcave aerore dhe marinës së gardës revolucionare përfundua me sukses duke gjuajtur një raketë balistike me rrezik të gjatë veprimi nga një anije luftarake. Sipas agjencisë së rënë të lëmë, General-Major Hussein Selami gjithsesi shtoi: lëshimi i suksesit një rakete balistike me rrezik të gjatë veprimi nga kjo anije luftarake e gardës revolucionare ka arritur gamën ndikimit dhe fuqinë tonë detare në çdo pikë të dëshiruar. Ani jetona me kapacitet transoqeanik mund të shfaqin kudon oqeane dhe natyrisht kur ne mund të gjojmë raketa për tyre, nuk ka vënë të sigur për një fuqi që dëshiron të na bëjë të pasigurt. General Major Selami gjithashtu vënë në dukje fuqinë e marinës së gardës opsionare dhe deklaroi: fuqia jonë detare e mbrojtjes e sulmit me ardhin e një mëtëma të drono, raketave, kruis. Madje dhe raketa balistike me aftësi për të shenjësuar një luftarak në detë e shumë komplekse dhe të ndërthuar këtë regon aftësi të avancuar dhe moderne. A i ndër të tjera shtojnë e pa tjetë dhe të regojnë më reagimit të përstashme dhe të fuqishme. Dhe e shdo komplot dhe primi dhe mjafton në tërti dhe fuqia dhe vullnetimin për të mposhur, çdo veprim të koalicionit të fuqive të mëdha. Martirizohen 5 forca të Hezbollahut libanez në sulmin e fundit të regjimit sionist. Lëvizja Resistencë Islamike Palestine-Libaneze Hezbollah njoftoi se 5 luftëtarë të kësaj lëvizje janë dëshmuar në rrugën Bernakos dhe në mbështetjet e popullit të shtypur të Gazës. Sipas agjensisë së lajmeve, lëvizja e Resistencë Islamike Libaneze Hezbollah ka shpallur emrat e këtyre dëshmorëve duke përfshirë 30 vjeçarin Hossein Jamil Harisi, 35 vjeçarin Hasan Ahmed Termes dhe 32 vjeçarin Ahmed Hossein Termes. Këto persona ishin nga qyteti Talusa, të cilët janë dëshmorë në sulmin pushtues të sionistëve në jug të Libanit të rrugës për në Koc. Martirizimi i këtyre 5 forcave të lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah vjen në një kohë kur Ibrahim Musavi, një antar i frontit të besnik të rezistencë që është i lidhur me Hezbollahun në Libanin, paralajmëroi regjimin sionist dhe tha: nëse regjimi sionist kryen një marrëzi të madhe ose ka përcen kufit e tij, do të përballet me përgjigjen e duhur. Fjalët e këtij antari të fraksionit të besnikërisë libaneze janë shprehur disa ditë pas media sioniste. Javën e kaluar raportuan se Hezbollah ka lëshuar 3 herë më shumë raketa kundër Izraelit sesa nga lufta e vitit 2006. Lëvizja e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah javë të fundit pas kryerjes të tmeshme të regjimit sionist në rrugën e Gazës dhe derdhjes së gjakut së një numri të madh palestinezë në këtë qytet ka sulmuar pozicionet ushtarake të këtij regjimi në vritje të territore të pushtuara. Kjo çështje ka ngjallur frikën e sionistëve që jetojnë në këtë zonë. Ushtria e regjimit sionist ditën e fundit ka sulmuar me artileri disa zona kufitare të Libanit. Deri më tani me 10 rëmjëra sionis janë larguar nga vëmbania kufitare me Libanin nga frika e sulmeve të rezistencës. Tre të burgosur të tjerë sionis rriten në Gaza. Brigadë marë tjere zedin ka sëm kra ushtarak i levizje së rezistencë islamike palestinese Hamas. Një oftuan se tre të burgosur të tjerë sionis rriten në Gaza. Si pas raportit dhe jësisirën nga medjes palestinese, Abu Bejda, zëdhënës i batalionëve Zidin Kasem, njoftoi se tre të burgosur nga gjithsej 8 persona që u raportuan si të plagosur në sulmet e regjimit pushtues në rrugën e Gazës kanë vdekur. Ai tha: ne do të publikoj emrat dhe detajet e këtyre tre rrove derisa të përcaktohet fati i 5 rrove të tjerë të plagosur. Brigada Kasem kishte njoftuar në një deklaratë se 2 robër sionist u vranë dhe 8 robër të tjerë janë plagosur në bombardimet e regjimit sionist në rrugën e Gazës në 4 ditët e fundit. Sipas kësaj deklarate, për shkak të mungesës së kushteve të nevojshëm për trajtimin e tyre gjendje fizike të burgosur dhe të plagosur është kritike. Batalionet Kasem gjithashtu njoftuan se armiku sionist është përgjegjës për jetën e këtyre të burgosur të plagosur, të cilët kanë humbur jetën gjatë bombardimeve të avionëve luftarak të regjimit sionist në këtë zonë apo gjatë operacionëve të dështuar për lirimin e tyre. Biden vazhdojnë përpjekje për një pushim gjashtëjavor në Gaza. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha se Washingtoni përpiqet të vendosë një pushim gjashtëjavor në rrugën e Gazës. Sipas agjensisë së televizionit të cituar nga fotot e Biden, pas takimin me mbretin Abdullah II të Jordanisë në shtëpinë e Bardhë, tha: Amerika përpiqet të bëjë një marrëveshje midis Izraelit dhe Hamasit në lidhje me lirimin e pengjeve. Kjo marrëveshje do të krijojë gjithashtu një periudhë qetësie të menjëhershme dhe të qëndrueshme, të cilat do të zgjasht të paktën 6 javë. Për planin e sonit të kësaj të regjimit sionist në Rafah, ai tha se vetëm civilët duhet të mbrohen. Mbreti Abdullah II gjithashtu bisedoi me funksionarë në shtëpinë e bardhë dhe paralajmëri se sulmi në Rafah do të krijojë një tjetër fatkeqësi humanitare. Ai shtoi: "Ne nuk mund të qëndrojmë pranë të lejon që kjo situatë të vazhdojë. Ne kemi nevojë për një pushim të qëndrueshëm. Kjo luftë duhet të marrë fund." Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu së fundi njoftoi se operacionet toksore në Rafah do të fillojnë brenda 2 javëve të ardhshme. Kryeministri i regjimit sionist duke vazhduar pretendimet e egoizmit e tij kërkoi shkatërrimin e batalionit ushtarak televizjes Hamas në Rafah para muajit të Ramazanit. Numri dëshmorë që nga fillimi i agresionit të regjimit sionist kundër Gazës që nga 7 tetor i vitit të kaluar ka arritur në 28.000 e 320 civil palestinez, ndërsa numri të plagosurve ka arritur në 67.984 persona. Mbledhja mbështetës të Palestinës në London pasurin të regjimi sionist në Rafah. Mbledhja mbështetës palestinez protestuan para zyres së kryeministit britanik në London dhe kërkua një ambushim të menjëhershëm pasurin dhe tek e prusë të regjimi sionist në qytetin në Rafah. Si pas agjensisë Sirën dhe Lajmë, pjesë marrësit në këtë revizje protestuese kanë përhorit e parolla kundër kryeministit britanik dhe liderit të partisë opozitare dhe qeverisë dhe theksuan nevojën për të ndalur vrasjen e palestinezëve në Gaza. Ata prahorisin duke theksuar se lufta kundër njerëzve të shtypur dhe të pranimorëve të Palestinës duhet të ndalet para se të jetë tepër vonë. Në të njëjtën kohë me sulmin e regjimit sionist ndaj zonave të banuara në qendër të qytetit Rafah, mirë qytetarë Jordanis protestuan në mbështetje të popullit të Gazës dhe për të dënuar krimet e regjimit sionist dhe vazhdimin e luftës së këtij regjimi ndaj Palestinës. Ka pasur mbështetje për Gazën dhe rezidencën dhe për dënimin e krimeve dhe vrasjet e regjimit sionist në shumë qytete të tjera. Deri më tani në qendër të qytetit Rafah janë martirizuar më shumë se 100 palestinezë dhe janë plagosur mbi 230 të tjerë. Pas polemikat e Alzheimerit të Biden, Kamala Harris deklaroi gatishmërinë e saj për presidencë. Zëvendës presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Kamala Harris deklaroi gatishmërinë e saj për të marrë përsipër detyrat e Joe Biden, i cili ka shumë shqetësime për situatën e tij mendore, sipas ISNA, pas shqetësimit të intensifikuar në Shtetet e Bashkuara për mos përshtatshmërinë Joe Biden për të qëndruar në postë presidencial për shkak të rënies së kapacitetit mendor, Kamala Harris, zëvendësja e tij, ka deklaruar gatishmërinë për të marrë këtë postë. Unë jam gati të shpërni, nuk kam asnjë dyshim për këtë, ka thënë Harris në intervistë për Wall Street Journal, duke përgjigjur vështirësisë për të bindur votuesve se ai është i kualifikuar për të zëvendësuar Biden. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Tema e episodit të dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit është Revolucioni Islamik. Një revolucion që shmangë dhunën.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranuar me edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Në episodin e parë kemi shtruar këtë pyetje: se çfarë karakteristikash kishin zhvillimet politike që çuan në fitoren e revolucionit islamik në vitin 1979, të cilat e bën atë të paparashikueshëm për të gjithë analistët me politikë dhe eksperiencë nga brenda dhe jashtë Iranit, si dhe për politikanët e dalluar të botës? Në përgjigje ndaj kësaj pyetje shqyrtuan dy çështje kyçe. E para ishte kjo se një prej arsyeve të rëndësishme të paaftësisë së analistëve politik dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore për perceptimin e zhvillimeve revolucionare të Iranit dhe si pasojë mos parashikimit të fitores së revolucionit islamik, ka qenë natyra fetare e protestave popullore. Forma fetare dhe ideologjia fetare e revolucionit islamik të Iranit nuk ishte e perceptueshme për mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve perëndimore, të cilët i shihnin zhvillimet e Iranit me syzet e sekularizmit dhe laicizmit. Kjo ishte për këtë arsye sa ata nuk mund të paramendonin se në çarekun e fundit të shekullit të 20, feja përsëri do të mund të kthehej në sferat politike dhe shoqërore të njerëzit dhe do të bëhej një faktor unifikues për protestuesit përballë dhunës dhe despotizmit, si dhe veprimtarisë për çlirimin e një vendi nga varësia e shteteve perëndimore. Mendimtarët dhe funksionarët shtetëror të vendeve të bllokut të majt, gjithashtu për këtë arsye, se e konsideronin fen si opium për turmat popullore dhe nuk konsideronin kurfar roli për fen në ngritjen e vetëdijësimit të popujve të shtypur kundër tiranëve dhe shteteve kolonialist, nuk mund të shpjegonin drejt zhvillimet revolucionare dhe as të parashikonin të ardhmen e atyre zhvillimeve. Çështja e dytë, të cilën e kemi paraqitur në episodin e mbërparshëm, në shpjegimin arsyes së paaftësisë së mendimtarëve dhe funksionarëve shtetëror të vendeve perëndimore në perceptimin dhe parashikimin e revolucionit islamik në Iran, ishte udhëheqja e klerit fetar, sidomos roli veçantë i Ajetullah Khomeinit rahmatullah alej në formimin dhe çuarjen në fitore të revolucionit islamik. Ata nuk kishin një perceptim të drejtë dhe të saktë në lidhje me marrëdhëniet e fesë dhe shtetit në historinë e Iranit, dhe sidomos ata nuk patën arritur një njohje gjithëpërfshirëse të personalitetit të Imam Khomeinit rahmatullah alej në këto marrëdhënie. Tani në vazhdim të temës së kaluar në këtë podcast, synojmë të shqyrtojmë dhe analizojmë një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik në krahasim me revolucionet e tjera të botës, do të thotë aspektin ose karakteristikën e revolucionit islamik për shmangje nga dhuna. Juftojmë të nëndishni në vazhdim me episodin e dytë, procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në fjalorin politik të botës ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe me fjalë të tjera, revolucioni i cili garanton rrëzimin e një sistemi politik shtetëror dhe zëvendësimin e tij me një sistem të ri politik, në qendrën e vet përmban dhunë, për arsye se revolucioni është manifestimi më i madh dhe më serioz i përballjes dhe kundërshtimit mes dy lëvizjeve politike të nivelit kombëtar, madje edhe në nivel ndërkombëtar, kështu që nuk ka mundësi kjo përballje të zhvillohet dhe të përfundojë pa dhunë dhe pa gjakderdhje. Dhuna, në këtë koncept, kryesisht është e lidhur me sjelljen e sistemit politik sundues, për arsye se elita sunduese ka në dorë pushtetin, prandaj me ndihmën e mjeteve ndëshkuese mundohet të shtyp kundërshtarët e vet. Mirë po dhuna në zhvillimin e një revolucioni nuk kufizohet vetëm në veprimin dhe reagimin e autoriteteve shtetërore dhe të sistemit politik sundues, për arsye se në shumë prej revolucioneve protestuesit për të ngadhnyer mbi sistemin politik sundues ose në reagim të dhunës që ushtron ai sistem, fillojnë të kryejnë dhunë reciproke. Pikërisht për këtë arsye në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz si rezultati kësaj përballje politike. Kjo është në kohë kur jo në të gjitha rastet, kjo përballje dhe kjo dhunë e ushtruar ka mundur të rezultojë me fitoren e revolucionarëve. Me fjalë të tjera, dhuna ka ekzistuar edhe në revolucionet e suksesshme dhe në revolucionet e pasuksesshme. Sidoqoftë, sasia dhe përmasat e gjerësisë dhe të thellësisë së dhunës në revolucionet, të cilat kanë rezultuar me fitoren e revolucionarëve, kanë qenë shumë më të mëdha në krahasim me përmasat e dhunës në revolucionet e pasuksesshme. Mirëpo në bazë të dëshmisë së analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit mund të konsiderohet si një përjashtim nga ky rregull. Revolucioni i Iranit ishte revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në shekullin në të cilin ka ndodhur me dhjetra revolucione në vende të ndryshme të botës dhe kanë shkaktuar vrasjen dhe plagosjen e miliona njerëzve. Sigurisht, përmendja e kësaj çështje është e rëndësishme se në fillim të shekullit të 21 u shfaq një lloj tjetër i revolucioneve që si karakteristikë tyre kryesore kishin të qenurit të padhunshëm. Për këtë arsye ata quhen revolucione të kadifeind. Mirë po, në shekullin e 20, revolucioni islamik i Iranit ishte i vetmi revolucion i cili u formua dhe u zhvillua në nivelin më të ulët të dhunës dhe më e rëndësishme ishte kjo, se arriti në fitore.
Këtë se revolucioni islamik i Iranit ishte një prej revolucioneve më të padhunshme të botës të shekullit të 20, nuk ekziston asnjë dallim në mendjen e ekspertëve dhe analistëve politik. Mirë, por në shpjegimin e arsyes së këtij fenomeni ekzistojnë dallime në mendimet e ekspertëve të çështjes. Disa besojnë se mbreti i Iranit për shkak të dashurisë dhe interesit të mirë që kishte ndaj popullit, nuk ishte pranuar të ushtronte dhunë në nivel të gjerë kundër protestuesve. Vetë mbreti në librin Përgjigje ndaj historisë, të cilin e ka publikuar një apo dy vite pas rrëzimit të regjimit të tij në Iran, ka paraqitur pikërisht këtë pretendim dhe është munduar ta prezantojë nga vetja një imazh të mëshirshëm edhe me dashuri për popullin. Mirpo e vërteta e ngjarjes nuk është kështu, për arsye se mbreti gjatë gjithë viteve të sundimit të tij shumë herë ka ndërmarrë iniciativë për të vrarë shtypur protestuesit me dhunë, siç është vrasja e studentëve protestues ndaj vizitës së ish presidentit amerikan Nixon në Teheran në dhjetor të vitit 1953. Shtypja me dhunë e tregtarëve që kundërshtonin gryshtetin, vrasja e qytetarëve në kryengritjen e 15 Hordadit 1343 të kalendarit iranian, që përkon me qershorin e vitit 1963. Si dhe shtypja me dhunë e forcave guerrile që kundërshtonin regjimin mbretëror në vitet 1960 dhe krijimi një atmosfere të frikshme gjatë viteve të para të dekadës së 7 të shekullit të 20. Këto janë vetëm disa shembuj të ushtrimit të dhunës dhe forcës ndëshkuese nga ana e regjimit mbretëror kundër kundërshtarëve të tij. Kjo që mbreti në dy vitet e fundit që çuan në fitoren e revolucionit islamik nuk ka mundur jo dashur të shtyp me dhunë popullin protestues. Kjo nuk ka lidhje me dashurinë dhe mëshirën e mbretit, por kjo situatë ishte rezultati dy elementeve, që njëri kishte të bëjë me ndryshimin relativ të marrëdhënieve midis Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit presidencial të Carter dhe reduktimin e mbështetjes së tij ndaj mbretit, ndërsa elementi tjetër kishte të bëjë me somundjen kanceroze të mbretit dhe rënjen e vetbesimit të tij. Madje edhe ftohja relative e marrëdhënieve të Iranit dhe Amerikës gjatë mandatit të presidentit amerikan Carter mund të konsiderohet faktor themelor në mos ushtrimin e dhunës nëpër masa të gjëra kundër protestuesve, për arsye se pas disa takimeve të zhvilluara mes mbretit të Iranit dhe funksionarëve të ndryshëm të Amerikës, sidomos bisedimet e gjëra me Brzezinskin, në fund presidenti amerikan Carter ishte i bindur që të mbështesë regjimin mbretëror në shtypjen e kundërshtarëve. Prandaj çfarë ishte arsye kryesore e uljes së konsiderueshme të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit?
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی.
Pa exagerim, ndoshta arsyeja kryesore e reduktimit të dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin e vitit 1979 mund të gjendet në personalitetin fetar dhe moral dhe në karakterin politik të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Siç e përmendëm edhe pak çaste më parë, dhuna në një zhvillim politik ka dy aspekte. Njëri lidhet me sistemin politik në pushtet dhe tjetri me opozitën dhe protestuesit. Fakti është se dhuna është një proces sinergjik. Dhuna krijon dhunë. Imam Khomeini rahmetullah alej, me besim dhe bindje të plotë në mësimet e Islamit, në bazë të të cilave gjaku i njerëzve ka vlerë dhe respekt të madh, u përpoq të parandalonte dhunën nga lëvizjet kundërshtare, duke u mbështetur në mos ushtrimin e dhunës nga ana e opozitës dhe duke përdorur mundësi të tjera si ndërgjegjësimi i publikut dhe zhvillimi i protestave masive popullore, si dhe tërheqja e mbështetjes ndërkombëtare, ai arriti të ulë ndjeshëm edhe nivelin e dhunës të regjimit mbretëror. Rruga fetare dhe ajo politike e Imam Khomeinit rahmatullah alej ishte mos ushtrimi i dhunës, dhe kjo mund të shihet si faktori kryesor për reduktimin e dhunës dhe gjakderdhjes në revolucionin islamik të Iranit. Karakteri dhe metode Imam Khomeinit rahmatullah alej për ushtrimin e dhunës të procesin e luftës nuk ishte kufizuar dhe ekskluzive vetëm për ngjarjet e revolucionit, por duke u mbështetur në themelet fetare dhe duke shmangur vendimet e bazuara në emocionet kalimtare dhe duke përfituar nga një inteligjencë pasur politike, ai, që nga rinia e tij e konsideroi dhunën si të dëmshme për luftën politike. Ai nuk u pajtua kurrë me veprimtarinë armatosur, qysh në kohën kur zhvilloheshin fushatat armatosura të grupit Fatojane Islam të udhëhequra nga Navas Safavid në vitin 1320 sipas kalendarit iranian, i barazvlefshëm me vitin 1940. Edhe në vrasjen e Ahmad Kasravi, i cili fyen të haptazi simbolet e shenjta islame, ai kur nuk pranoi të jepte një vendim apostazie apo fatvaje për vrasjen e tij. Imam Khomeini rahmatullah alej kundërshtoi gjithashtu luftën armatosur të grupeve të tilla si Organizata Mojahedin e Khalq dhe Organizata Popullore Guerrile Fatojane Islam në vitet 1340 të kalendarit iranian e parazbleshme me vitin 1960 si pas kalendarit gregorian, pavarësisht se sistemi politik, autokratik dhe i varur i shahut kishte mbyllur të gjitha rrugët e luftës legale dhe pajësore.
Imam Khomeini, në mesin e viteve 1350 të kalendarit iranian, që përkon me vitet 1970, duke miratuar një strategji të re në luftën politike kundër regjimit autokrat dhe të varur të shahut, luajti një rol efektiv në fitoren e revolucionit dhe reduktimin e dhunës në atë proces. Deri atëherë betejë e protestuesve kishte një natyrë për të përmbysur regjimin despotik mbretëror, por metoda e përdorur nga kundërshtarët për të përmbysur regjimin në raste të tjera bazoi në dhunë dhe luftë armatosur. Regjimi autokrat dhe i varur i shahut, i cili bazohej në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe në të ardhurat e pasura nga nafta dhe në pajisjet e avancuara ushtarake dhe të sigurisë, me reagim të ashpër dhe dhunshëm, shtypi të rinjt militant që ishin angazhuar në luftën armatosur dhe përmbysjen e regjimit të shahut në mënyrë të tillë që në mesin e viteve 1350, që përkojnë me vitet 1970, nuk u dëgjua asnjë zë kundërshtar dhe të gjithë protestuesit u shtypën me dhunë. Në një situatë të tillë, Imam Khomeini, me një mençuri dhe maturitet të lartë, duke përfituar nga atmosfera e favorshme që ishte krijuar për respektimin e të drejtave të njerëzit në botë dhe për shkak të kësaj, regjimi despotik i shahut ishte nën presion të madh, arriti ta zëvendësoi fazën e luftës armatosur me fazën e protestave gjithë popullore. Kjo strategji e re lidhi duart shahut për të shtypur në masë të madhe opozitën. Michael Foucault, filozof, historian dhe mendimtar bashkohor francez, i ka përshkruar protestat revolucionare të popullit iranian në vitin 1979 nën titullin Revolucion me duar bosh. Populli e sfidoi regjimin e shahut pa dhunë dhe vetëm duke u mbështetur në besim, vullnet dhe grushtet e veta. Shahu ishte bërë pasiv ndaj kësaj strategjie, sepse nuk e kishte më të lehtë të justifikonte dhunën. Imam Khomeini, i cili në vitet e kaluara nuk ishte pajtuar me luftën armatosur, theksoi strategjinë e zhvillimit të protestave masive në këtë periudhë, në atë mënyrë që në vend të plumbave dhe bombave, motori i naftës të ishte ndërgjegjësimi dhe zgjimi i njerëzve dhe si rezultat, qendresa e njerëzve kundër regjimit në formën e marshimeve në rrugë. Imam Khomeini besonte se përdorimi i metodave të dhunshme dhe të armatosura nuk do të sjellë rezultate pozitive, sepse në këtë mënyrë kundërshtarët e regjimit mbretëror do të njiheshin si terroristë në botë dhe zëri racional i popullit nuk do të dëgjohet në këtë zhurmë, të cilin do ta ushqente edhe regjimi. Veç kësaj, me kryerjen e vrasjeve dhe atentateve, regjimi bëhet më i pacip dhe zëvendëson të vrarin me një person më të keq. Gjithashtu lufta armatosur shkakton kaos dhe trazira të dhunshme në vend dhe përbën një kërcënim serioz për sigurinë e vendit. Duke u mbështetur në udhëzimet e Imam Khomeinit, populli i Iranit shmangu çdo veprim që do të shkaktonte përhapjen e dhunës në procesin e revolucionit. Për shembull, kur protestuesi dolën në rrugë më 7 shtator 1978 dhe në vend që të përballeshin me dhunën, u dhuruan lule forcave ushtarake para automjeteve të ushtrisë që kishin për mision të përballeshin me protestuesit në emër të regjimit. Ata brohurisnin sloganin: "Ne ju japim lule, ju na jepni plumba." Ky veprim u përsërit edhe në raste të tjera dhe më në fund u bëri bashkë ushtrinë me popullin. Padyshim, nëse ushtria nuk do të kishte qëndruar përkrah popullit të Iranit dhe do të ishte e gatshme të vriste protestuesit për të ruajtur sistemin politik të shahut, me siguri se do të kishte një gjakderdhje në Iran, si në shumë vende të tjera. Por ushtria refuzoi të mbështeste shahun për shkak të rezistencës së popullit dhe mençurisë së Imam Khomeinit. Në një mesazh drejtuar forcave ushtarake, Imam Khomeini deklaroi: "Ushtria patriotike e Iranit, ju e keni parë që populli është mik me ju dhe po ju jep lule ju. Dhe e di që këta grabitçar ju kanë bërë juve vegël për të vrarë vëllezrit tuaj dhe për të vazhduar shtypjen e tyre. Ndaj bashkohu me vëllezrit e tjerë në ushtri që kanë braktisur mbretin dhe qëndroni e ngrihuni në këmbë e mos lejoni që të shkatërrohet populli dhe vëllezrit dhe motra tuaja të tërhiqen zvarr në tokë e gjak."
Strategjia e rezistencës civile dhe protestave masive të popullit ishte efektive, si dhe në uljen e dhunës, ashtu edhe në përshpejtimin e procesit të fitores së revolucionit dhe revolucioni islamik i Iranit fitoi me përmasat më të vogla të gjakderdhjes dhe në kohën më të shpejtë të mundshme. Numri i vrasjeve gjatë lëvizjes islame nga viti 1957 deri në viti 1963 vlerësohet të jetë më pak se 5000 njerëz, që nuk është e krahasueshme me numrin e vrasjeve gjatë revolucioneve të tjera në botë, dhe kjo nuk do të ishte e mundur përveç se me maturinë e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe mençurinë e tij në përdorimin e kapaciteteve të brendshme dhe mundësive ndërkombëtare.
Khomeini, ej Imam.
Miq të nderuar, ne prezantuam edicionin e dytë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës.
Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të na vizitoni në faqen tonë internet në https://parstoday.ir/sq dhe ta ndiqni atë në valët e radios tonë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes.
Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor, kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është a i dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësis, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave, dhe rritje e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fisëve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend historitë dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëm në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.